VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America wixata qabega jumaatat galgala keessa saala ma walakka jalqabega saasaditti meter bandi 19.25 rat Washington DC ra kadabars saganta afan oromo amma jalqaba fagoof dhiyoodha radio internetiif saatelaayitiin aayilsaatiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan wixata bitooteessa 12 bara 2018 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo bitooteessa 3 bara 2010 keessummeessaan keessanirraa ani namoo daandiiti.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaati. Naannoo Itoophiyaa Keeniyaa waliin wal daangessu Mooyaalee keessatti muddammi jiru hammaatee jira.
Ajjeechaa raayyaatti isaatiin magaalaa Mooyaalee keessatti sanbata dabre kana raawwatame booda kaleessa handaara magaalattiitti namoonni lama kabiroon rasaasaan dhaawamanii madaa'uu fi arraga nama immoo reeffi nama kabiraa magaalatti keessatti argamu aangawoonni mootummaa dubbatanii jiru. Jiraattota Mooyaalee kanneen ajjeechaa sanbata dabre baqatanii Keeniyaa seenan qaamaan deemuudhaan abbaan gadaa booranaa kuroo jaarsoo qaama ajjeecha sana raawwate irratti mannaa dhiyeessina jedhu. Maraafuu aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Amma oduuf gara Tujubeetti deebina.
Humnootiin mootummaa Itoophiyaa erga isaan sanbata darbe namoota 10 dhukaasuun ajjeesanii kanneen biroo 11 madeessanii booda magaalaan Itoophiyaa Keeniyaa waliin wal daangessitu irratti kan argamu muddama keessa jirti jedhu kantiibaan magaalatti. Jiraattonni Mooyaaleef command postiin namoonni du'u mirkaneessanii jiru. Haleellaan sun battaluma kan raawwate tuttuqqaan dubbii kan hin turre ta'uun illee gabaasameera. Humnootiin nagaa eegsisan jiraattota Mooyaalee suuqilee keessa jiraniif mana nyaataa keessa turanitti dhukaasuudhaan namoota nagaarraa irra hedduun isaanii kan umriin waggaa 20 keessa jiran miidhaa irraan geessisaniiru. Kantiibaan magaalattii Aschaaloo Yohaannis haleellaan sun attamiin akka jalqabelle nuuf ibsanii jiran kana laalchisuudhaan oduudhaa booda gabaasa bal'aa qabna. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Reeks Tiilersan dhimma biyya isaanii keessa dhimma Kooriyaa Kaabaarraa irraan deebi'aa dhimma Kooriyaa Kaabaa waliin jiru dabalatee dhiibbaa jirurraan kan ka'e daawwannaa isaanii Afrikaatti geggeessan guyyaan tokko innaa hafu addaan kutanii deebi'uuf jiru. Dhimmi isaan irra jiran guyyaa tokko dursanii Yuunaayitid Isteetsitti ka deebi'aniif sana dura marii Chaadiif Naayijeeriyaa keessatti geggeessan xumuran jechuudhaan taanaan ministirii kata'an Stiiv Goldstaayin beeksisaniiru. Innaa Tiilersan daawwannaaf Afrikaatti qajeelan pirezidaanti Doonaald Tiraamp immoo afeerraa hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kiim Joong Uun baatii waxabajjii keessa kallattiin mari'achuuf gaafatan simatan. Karoorri addaan ba'ee lafa kaa'ame garuu hin jiru. Tiilersan wixata har'aa magaalaa galma mootummaa Chaad Nijaameenaa daawwachuudhaan pirezidaantii biyyattii Idris Deebii waliin wal arganii jiran. Boodarras kan pirezidaanti Tiraamp xumura baatii onkoloolessaa kaa'an imala uggoraa kan lammiiwwan Chaad irra kaa'amellee kan ka'u ta'uu beeksisaniiru. Sanaan boodas gara Naayijeeriyaatti maruudhaan pirezidaanti Muhammadu Buhaarii waliin wal arguuf gamasitti qajeelan fayyummaan waan itti hin dhaga'amneef jecha sanbata darbe qophii Keeniyaa irratti hin argamin hafan. Borganama gara Waashingtonitti ka deebi'an ta'uu Stiiv Goldstaayin beeksisaniiru. Kan hin mirkanaa'in jiru mariin pirezidaanti Tiraampiif hoogganaa Kooriyaa Kaabaa Kiim Joong Uun gidduu rakkoo niwukilaaraa odola Kooriyaa keessaa furuuf akka injifannoo guddaatti abdatamaa jira. Kan kana dura caalaa sagantaa niwukilaaraa Kooriyaa Kaabaa dhaabuu yookaan dhabamsiisuu ka jedhu irratti fooyya'ina argamsiisaa jedhamee abdatamaa jedhu xiinxaltoonni. Haa ta'u malee odolatti Kooriyaa niwukilaara hiikkachiisuun adeemsisaa walxaxaaf kanneen keessatti hirmaataniifillee hojii cimaa ta'uu mala jedhaniiru. Gareelee riphxee loltootaa keessaa tokko kan Siiriyaa gaawotaa gama bahaa keessa jiran namoota madoo ta'an naannoo sanaa baasuudhaan gara dugdee Damaaskasitti geessuuf Raashaa waliin walii galaniiru. Jeesh al Islaam kan akka beeksise walii galtee kanarra ga'uun gama tokkummaa mootummootaan Raashaa waliin erga mari'atame booda kanneen madoo ta'an loltoota riphxee loltootaa siiviilota yookaan lamaanuu ta'uun adda hin bahin jira. Kan Raashaan deeggaraman humnootiin waraana Raashaa. Humnootiin waraana Siiriyaa baatii darbe keessa gootaa gama bahaa keessatti haleellaa oofuudhaan magaalatti deebisanii to'achuuf yaalaa turan. Naannoon kun garuu ammayyuu harka mormitootaa jirti. Walitti bu'iinsa Siiriyaa keessa bitootessa bara 2011 erga jalqabee qabe uummanni 1,500 ol dhumuu gareen mirga namaa biyyattii to'atu beeksisee jira. Xayyaarri maltoota Bangladesh utuu buufata xayyaara Katamandu qubachuuf yaalu kufee caccabe ibidditti qabatee booda yoo xiqqaate namoonni 40 du'anii jiran. Kanneen ijaan argan akka jedhanitti xayyaarattiin utuu qubachuuf hin yaalin dura ofirra deebi'uudhaan naannofte boodorra ibidditti qabate. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiisa naannoo Oromiyaa godina Booranaa magaalaa Mooyyaalee keessatti sanbata dabree bitooteessa 10 bara 2018 namoonni 10 raayyaa ittisaa randeebi'aa namoonni 10 raayyaa ittisaa mootummaan ajjeefamuuf kanneen biroon 11 madaa'u aangawoonni mootummaa ibsanii jiran. Namoonni ajjeefamaniif madaa'an kun irra jireessi Oromoo ta'aniyyuu namoonni gosawwan kabiroo keessa jiran ta'uunis beekamee jira. Gama kaaniin dilbata kaleessaa andaara magaalaa Mooyyaaleetti namoonni 2 rasaasaan dhaawamanii madaa'uun gara hospitaalaa guddaa hawaasaa jirutti geessamu aangawaan godinaa odeeffannoo qabna jedhu. Akkasumas reeffi nama tokko arra ganama magaalattii keessatti argamu kantiibaan magaalaa Mooyyaalee dubbatanii jiran. Ajjechaa magaalaa Mooyyaalee keessatti geggeessame kana ilaalchise kabakka bu'aan sekretariyaatii koomaandi poostii yeroo muddamaa Itiyoophiyaa jeneraal Hassan Ibraahim sabaayima mootummaaf kennaniin jalqabna. Jaalanneetu qindeesse.
Bakka bu'aa koomaandi poostii sekretariyaat jedhamanii kadhiyaatan latanaa jeneraal Hassan Ibraahim televiziyoona mootummaa Itiyoophiyaa irratti ibsa kennaniin guyyaa kaleessaa ajajoonni waraanaa hedduun kan keessatti argaman gareen tokko heelikoopteraan gara Mooyyaalee dhaquusaa ibsaniiru. Maatii namoota miidhamanii dubbisee akka jajjabeessu akkasumas hawaasa naannoo waliin haasa'uudhaan kan tasgabbeessuuf jiran ta'uu dubbataniiru. Raayyaan ittisaa Mooyyaalee keessa buufate akka jiru ibsanii.
Meeshaalee qabu giddaaj yaasichukwaa gizee awaaj giddaaj adalam. Kaasichukwaa gizee awaaj giddaaj garee teyaaza giddaaj itisaxaachuu adalam. Nagargin yoonag haayil.
Dirqamni waraana kanaa kalabsii yeroo hatattamaa waliin hidhatan qabu. Garuu humnootii abaa'oo haala biyyattii keessatti uumame gargaaramuudhaan haala jiru daran hammeessuuf gama sadiin biyyattii seenuuf sosso'aa akka jiran ni beekamaa jedhan. Guyyoota darbanittis Itoophiyaa gama dhihaa, gama bahaaf, gama kibbaa keessumaa naannoo Mooyyaaleetti biyya seenuuf sosso'aa waan jiraniif waraanni shaalaqaa tokko achitti ramadame sochii abaa'oo kana to'achuuf akkasumas barbadeessuuf dirqamni itti kenname ka ture ta'uu dubbatan. Garuu odeeffannoo sirrii hin taane irraa ka'uudhaan lubbuun nama sagalii darbee kanneen biroo 12 balaan madaa'u irra ga'uu ibsaniiru. Odeeffannoo dogoggoraa qabatanii hojjechuun gama kaaniin haalli akkasii yeroo uumamu akkaataan hojii hordofamuu qabuutu jiru sun ituun ta'in hafee tarkaanfiin fudhatamuusaa hubannee jirraa jedhan. Ajaja waraanaa dabalatee kanarratti kan hirmaatan miseensonni 5 hidhannoo hiikkatanii to'annaa jala oolanii hojiin qorannaas jalqabamuusaa dubbataniiru. Raayyaa ittisaa keessatti dogoggorri yookaan badiin akkasii yeroo hojjetamu yakka naamusaa haa ta'u kan doltummaa qoratame karaa mana murtii waraanaan ilaalame murtiin irratti kennamaa jedhan latanaa jeneraal Hassan Ibraahim ibsa kennan kanaan. Gama kaaniin eda galgala reeffi nama tokko magaalaa Mooyyaalee keessatti argamu bulchaan magaalaa Mooyyaalee obbo Haschaaloo Yohaannis har'a nu ibsanii jiru.
Nama wayii tokkotti kalee galgala du'ee argame. Maqaan isaa Wandimmaa Keenya Addunyaa jedhama. Naannoo kanatti Ricaala maqaa isaa heelikoopteriin beekanii. Namni 2 waan kana walqabatee shakkamee to'atamee jira. Rasaasa odoo hin ta'in morma cufanii waan jedhu odeeffannoo argadheeni. Dhimmi isaa qulqulleessaa jirra naan jetti poolisiin dhagamaa wanni ergaan jiru garuu du'e argamee jira qabatamaadha.
Kaleessa naannoo Camee jedhamutti namni ajjeefame jira jedhama.
Anillee dhagahee jira asii magaalaa alaa naannoon Camee jedhan sun rukutamee riisarii ergamuusaa warra aanaa irraa odeeffadhee dhagahee jira. Garuu kadduu sun qulqulleeffanne.
Riifeeriin eessa hawaasaadha?
Hawaasa.
Maaliin rukutame jedhu warri arge?
Warri arge akka jedhutti rasaasaan rukutamee jedhan.
Jiraattonni dhalataa naannoo Gujiitii jedhu.
Nama daldalaaf jedhee dhufe dhalata naannoo Gujii ta'uu isaaniis akkasuma dhagahe.
Maqaa isaa beektu?
Maqaa dhiifama hin arganne.
Kan kanaachi magaalichi maal keessa irra nagaadha?
Sochiin xiqqoon tokko hin jira garuu naannoo Dheengadda rakkoon irratti uumame akkuma jirutti manni daldalaa suuqii naa ta'u tajaajiloo maatuu wanni jechaa hin jiru mati waan keessa hin jirre.
namoti magalatti gaddisani deeman kuni lakkoofsaan tilmaama isaa qabdu.
Agamma odeeffannoo warra aanaa gandoota baadiyyaa waldaan geessullee irraa deemanii jira waan ta'eef gara namaa 50 akkasiin gahaa waan jedhu egzaakti nambarii isaa immoo hin arganne odeeffannoodhaan akkas argate.
Magaalaa Mooyyaaleen alas kan godaanan jiru.
Jiru. Gandootum waliin dhiyaatanii sodum kan irraa ka'eef malee waan biraan jiru.
Ajjechaa magaalaa Mooyyaalee keessatti raawwatame dhiyeessanii namoota Keeniyaa seenan keessaa kaleessa haasofsiiseen ture akka jedhu.
Fayyaan kan wabban wadanii nu balleessanii kun horeessee dheeccufti diidii kuccufti doonee nu dhaba'uu jiranii. Baqanni ammaan takkuro gaamboo shaggarree gaamboo jirra.
Keeniyaa keessa moo?
Kuro kalee guyyaa sa'a torbirraa dhufan. Saraawwiti mangistii takka nu tochi. Nako oduu fakkii qabamee sarara guddaa waluu jiranii. Fayyaano.
Nagaa oltanii?
Nagaa dhagalatu waaqaa.
Eessa jirtu amma wacatoo jira?
Keenya naannoo seeti jedhamti jirra. Kaleessa galgala sa'aatii 11 walakkaa biyyaaban. Sababa uummata kumaan dhibosti jedhanii sa'aatii 7 jammartee nama lubbuun ajjeessisan. Dhaan uummata wareedde. Namni fiigaa baasee loogoo dhachee gabaabatu.
Warra du'e kabeettu qabdaa?
Tokko kanu kan coorra jedhama. Inni kan boorana. Tokko ammoo maamuti jedhanii guraageedha. Garuu namni lubbuudhaan du'ee nama 10. Ani barattu waggaa 2ffaati.
Eessa?
Yuunivarsiitii Riift Vaalii Dinquu Dayyaasaati.
Kamoyaale? Wajjin ni dheessite ree?
Warra maatii gula baqadheef. Maatii koo wajjin jira. Sodaa keessa dabarree mana seentee akka billaacha wayii ajjeessu akkasiin rukutaa turte. Kan mankee jirullee alga jalaa fuudhaa, kan qa'ee kee jirullee qa'ee kee fiigaa. Kan mana yaala kan namni itti jirutti bakka sanii illetti ilaa nama ajjeesse turte.
Amma iddoo jirtan kanatti nyaata eenyu sinii kenna?
Uummatumatti nyaata ofii manaa qabatan saniin nu gargaaran. Bakka nu dhufneetti qarshiilleen hin dalagdu. Namni akka jiruun gimmaashi mana barumsaa bulee gimmaashi nama beeku firisaanii birbulee kaan akka jiruun bakka adiraasha wayii bananii man barumsaatti heebbunan.
Namni immoo dhufaa jiraa har'a?
Kan qaraa seenneen baqatanii jiran saniillee.
Dhufaa jiru?
Haga kumaan dhuboskiin gadi lakkisutti yoom illee bakka sanitti hin deebiin. Yoo isin nu gargaaruu baattan illee bakka jirrutti doone jiraanne duunis ta'e jiraanne ta'e bakka.
Ijoollee xixiqqoon fa'aa dubartoonni fa'aa baay'eedhaa lafati jirtu?
Ijoolleen dubraallee baay'ee jira. Fuulleen moodeshi barbaaddi nama marakkoor jiru jira. Daa'imillee aanan fedha aanan sunbirriin keessannoo jettidhaan akkaan ittiin jiraachuu jirru nuumaaf rabbi qofa beeku. Sanu bishaan dhuganillee hin jiru. Aroo qabanillee cufatanii agammaatti hin banne. Warri dhiiraa kan qawwee qaban achitti hafanii kaan jarri akka jiruun baqate. Nagaa miti ammallee kunoo namni kee jiru yoon keessa baqate dhufe. Yoo dandeessanii humni qabdanii mangisti kan achi isin nurraa buustanii akkas isin gaafata.
Na dhageessu?
Ishiin dhagaan dhagamaaretu.
Ijoollee fudhattanii baatanii isin biyya?
Ijoollee fudhannee baana ijoollee tiyya 13. Ammama wanni jiruun jirri jirtu wanni teegi boruutu kagari wanni tarkina mana minda qabu beekan kennoo mana hojjettu wanni nu hojjannee wanni nu nyaannee dhumdu jirtu kumaa fakkaata taa'u jirru.
Namni eessa bule'eedha?
Diiduu kan bulle malee eessa bulle baran dummanaa kan biyya kaan jala bulle malee gara bulle qabu. Arqaan akkasum diiduun bulle malee dabbanuu jiran sulleen nama waliin hin ga'u akkasuma diidu buluu malee kor dhufeellee waan tokkollee ka dubbatanii nu daraniillee nama waman jiran.
Qabeenya keessan mana keessan waan allee dhiiftanii masokkitanii am?
Waan tokko qabannee hin deemne beeku. Mana akkasumas barri dhaanan yoo barri dhaanan kaanaatiin maal itti as dura kan bakka jijjiitiin sidaan akkasumas nasuun keenan keessa baane. Man keenallee miisha cufanneen baane.
Dubartoonni ijoolleen baay'eedha amma wal duukaa ka jirtan?
Dubartoonni baay'ee. Ijoollee baay'ee.
Maal nyaatan sagalee?
Sagalee waan nyaatan qabnu bakka akkasumas taa'u jiru malee waan waliin nyaanni jiru. Beeseen teessallee hin hojjettu bakka waan dhokkollee waan ittiin hojjettiin jirtu akkasuma tataa'uu jirra beeseenlee wabitachuu dadhabne.
Ijoolleen keessan xixinnoodha?
Didiqqoo kan uumalleen kanuma namni ammaan tan gahee operashiin qaba waan kaan ispitaala baay'eellee cufti kan uumaan kana bakka cufti isaatu harmuun ciisus jira. Naddeen operashiin akka akkasii dhalti malee madooleen kaan achuma kagarii dabarsanii fayyadanii kagarii hin dabarsine bakka deemuun dadhabanii sun gaambuun jirti.
Namni immoo dhufaa jiraa har?
Ardaalee ammaan tan tokko afuutu hin jiru bakka cufti ba'uu jira.
Angawan bulchinsaaf nageenya ka godina borana obbo Abduu Konso haala umame ratti ibsanu kennanin.
Namoonni duwani kurangaera madon gar kudani tokkoti anisi do moyal jedami do rakkoon gasun jira nami amma kaduddan sun isaani gari manneen jireen isaani keessa duwani inni kaani iddo gabaya isa mandaldala keessa duwe kanaafu sababii adda kabira injiru ummata qulqullichi dhajjeefamuale sababu dogongoraatin raawwatame kun sirri miti waan jedhu isaanis kan kaasan.
Command postiin akka beeksisetti namoonni tarkaanfii kana fudhatan ajajaa hojjiniin nami shan to'annaa jala ooleeraa jedhu.
Warri command postis kaleessa waliin mooyyaa irratti marii taasifamee jirra. Nami shan iddoo moona raayyaattis biyya keessatti ajajaa waliin to'annaa jala oolchineedha ka jedhanii nuufis jedhaniira. Garuu haga ammaa dabarfamee nuti hin kennamne nuummoo sirrii to'annaa jala oolanii olaantummaan seerarraa mirkanaa'uunsa yeroo qaama seerummaa qaama waan kan qorateef harki ga'e jennee amannaa haqsaata manaa bilbila jirti kanatti moona raayyaattis biyya achumaatti mishiine jirraa waan jedhamee jira.
Hidhamuu isaaniif mirkanii maalii qabdu?
Isaanii akka miseensi kumaan poosiitii fi qaama hoggansa walii dhufeenis to'annee jirraa jedhanii hogganaan amma waraanaa yeroo fi moona keessatti to'atamuu isaanii mirkaneessa jira. Kan malee waan dabarfame yookaan nu godina yookiin poolisii naannootiif waan hin kennaminiif kan waan jennu jiru garuu odeeffannoo qabnu fakkaata isaan nuun jedhaniin to'atamanii jiru.
Akka deemsa hojiitiif akka seera jiruutti silaa dabarfamanii Oromiyaatti kennamuu qabu?
Akkas namni tokko eegee akka hojjate namu qaam kamiyyoo ta'ee seer biyyitti kanaan gaafatamuu qaba. Dabarfamee qaam poolisaa kanaannoo kan qoratuu fi dabarfamee kennamuu qabaadha. Akka kalees kallattii kumaand poostiin biyya kan dhufu keetteelleen dabarfamee kumaand poostii godinaatiif hin kennamaa jedhame. Ooluuf ooluu dhabuusaa yoo kallattiin kalee kaa'ame hojjirra ooleera yoo kallattiin kalees kaa'ame hojjirra noolle taate noolle jechuudha. Tosoo jeequmsi tokko jiraate adoo rakkoon tokko jiraate sababa kanaan tarkaanfiin fudhatamaa jedhama. Kun hundinuu hin jiru sababa gaamalee waan ta'ee fi dabarfamee kenname seer biyyittiin jedhuun gaafatamuu qaba. Namoonni akkan dalagan kan jennu qabnina.
Kanaafi lafa yakkisuun raawwatametti dhimmisaas ilaalamuu qabaa jettu.
Akkas.
Kan biraa akka command postiin jedhutti jarreen shanan kun labsii yeroo hatattamaa hojiirra oolchuudhaaf kan bobba'an miti jedha.
Qaamni akka kan raawwate qaama raayyaattis biyya keessa qaama muraasa sun qaama duraan as mooyyaa irratti ramadamee jiru keessaati kan raawwatame. Kanaafu qaamni immoo waan kana kabachiisu malee qaama kana halka jedhamu akkamiin dhufuu danda'an ta'u.
Jarri kun labsii yeroo hatattamaa hojiirra oolchuudhaaf hin baane ega jedhame attamitti command postiin immoo deebisee to'annaa jala oolcheera jedhare waliin faallessu.
Inni cimmaa wal faallessa. Wal faallessi malee maaliif hogganaan naannoo kan ture iyyuu hogganaa command postii naannoo kanaati. Kanaafuu sun egaa qaamni barbaade ibsitti kennuu danda'a malee nu hagweennutti ergam command postii kanaaf hin ba'an akka hin jedhamu qaamni qaama mootummaa malee qaama adda bira dhufee kataasseef miti akkamiin walitti ta'a.
Kaleessa gartuun Finfinnee irraa dhufee isinii wajjin haasa'eera miti?
Haasa ernuuf uummatni bal'aan bakki jirutti haasa taasisee jira walumaan turre.
Tole egaa yeroo sana gaa yemmuu isaan haasa'anii jarri kun labsii yeroo hatattamaa hojiirra oolchuudhaaf akka hin bayin wanti mul'isu dubbatameera.
Wanni sana asirra kaasanii dubbatan hin jiru. Amma barraakoon jiru maal seetan labsi hatattamaa hojiirra oolchuu jechuun nama hiriir baay'e ukkor kan uume ka jeeqe ka waan godhu kana ittisuuf yoo ba'an homaa miti. Amma kun hundinuu adoo raawwatamiirra amma namooti nagaa irratti yakkichi kan raawwatame. Kanaaf amma command postii immoo command postii yoo taasisa yoo jeeqaniitiin ajaji command postiitiin ba'anii yakkichi raawwatame waan jettu fakkaata. Kun hawaas qulqulluu ba'a. Waa'ee command postii waa'ee maalii wanni jedhamu hin jiru hawaasuun qulqulluu fi warra wanni jedhamu.
Kaleessa jiraattonni akka nuyi ibsanitti handaara magaalaa Moyyaaleetti rukutamuu dubbatu namoota lamadha jedhu waajirri keessan maal beeka?
Nulleen akka odeeffannoo arganneetti namni lama akka motoorii taa'u karaa sun hin darbamu deemu rasaasa rukutamee jira waan jedhamu odeeffannoo arganne jira. Hospitaalallee galee jira waan jedhamu jira. Kana eenyummaa isaatii fi waan qabatamaa hin jiru qulqulleessinee sanii kennuu hin dandeenya.
Raayyaatti sabiyyaan rukutamanii jedhu akka jiraattonni jedhanitti.
Odeeffannoo jiraattonni nullee kaasan akkasidha. Raayyaattis biyya kanaannoo sun eegaa jiru rukutee jedha. Waltajjii kalee geggeessa jiru keessallee ka'eera.
Dubbiimaan adda bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaa kan bakka bu'aan command post secretariat leetenaa jeneraal Hasan Ibrahim jedhan irratti namo daandiif akka ibsanitti.
Addi bilisummaa Oromoo naannoo sanatti sochii ergii jalqabee tureera. Baruma chaartara keessaa bahee jalqabee naannoo sana keessa ni sosso'aa. Yeroo garaagaraas tarkaanfii garaagaraa humna mootummaa irratti fudhachaa kan ture ta'uun ni beekama. Dhiheenya kana garuu bitootessa 8-9 onoota mi'oo fi mooyyaalee keessatti bakkoota garaagaraa akka Melbaa, Mormoraa, Mudhii, Amboo, Dambii bakka jedhamanitti tarkaanfiilee garaagaraa fudhataa ture. Tarkaanfiilee fudhataa ture kanaanis qabeenya mootummaa fi waraana mootummaa irraa miidhaa ulfaataa geessisee jira. Waliigala garuu tarkaanfii mootummaa wayyaanee uummata siviilii irratti fudhateen duratti sochiin bakkoota garaagaraa bakka hedduutti waraana bilisummaa Oromoo adeemsisaa ture tarkaanfii garaagaraas fudhataa ture jechuudha.
Yoo lolli qabatamaadhaan ta'e gaafa 8-9 sanaan jettan kana lola akkamiitu ta'e miidhaan dhaqqabee jira maaltu jira?
Lola kanarratti gama mootummaatiin waraanni 18 hojii ala taasifameera. Kanaan alattis konkolaataan ooraalii ittiin sosso'aa turan gubameera. Meeshaaleen booji'amanii fi waan garaagaraa diinarraa buufate waraanni bilisummaa Oromoo ni jira.
Gama adda bilisummaa Oromoo ta'u miidhaan dhaqqabee jira?
Lola keessatti egaa waan akkasii nama mudatuun ilma jiraata. Garuu lola ofiisaatiin karoorfatee lole waan ta'eefi miidhaan irra ga'ee baay'ee xiqqaadha. Olmos hin jiru jechuun ni danda'ama.
Obbo Toleera, sochii waraana keessanii magaalaa Mooyyaalee keessa jira ka waraana mootummaa dogoggorsuu danda'u?
Waraanni bilisummaa Oromoo akkuma beekamu hidhatee sosso'a malee harka qullaa sosso'a miti. Kan isaan himachuu barbaadanii odeessa dogoggoraa inni jedhamu sun odeessa dogoggoraa yoo argatan illee waraanaaf siviilii adda baafatuu danda'uu qaban. Waraanni bilisummaa Oromoo eessattuu sosso'uuf mirga qabaa diina bakka argate hundatti rukutuudhaaf waan isa dhorku hin jiru jechaadha. Kanaafi sochii kanarraa naannolee biraatti miidhaa irra ga'e irraa aaruudhaan haaloo uummaticha irratti ba'uudhaaf tarkaanfii fudhatame malee guyyaa isaan jedhan sanatti sochiin adda bilisummaa Oromoo magaalaa Mooyyaalee keessatti adeemsifame hin jiru.
Kanuma ilaalchisanii bakka bu'aan sekretariyaatii komaandi poostii miidiyaa mootummaa irratti ennaa dubbatanii addi bilisummaa Oromoo haala uumame kana sababaa godhachuudhaanii jeeqama uumuudhaaf haala jiru caalaa ammeessuudhaaf kallattii sadiin gama ba'aatiin, gama lixaatiin, gama kibbaatiin biyyattii seenuudhaaf akka socho'aa jiru beekamaadha jedhanii dubbatanii jiru. Dhugumatti waraanni keessan biyya seenuudhaaf yookaan loltoonni keessan biyya seenuudhaaf sochiin gochaa jiran jiraa iddoo isaan jedhan kanatti?
Amala mootummaa kanarraa kaanee yoo ilaallu yeroo muddama seenu yeroo hunda uummata ittiin doorsisuudhaaf yookiin immoo tarkaanfiisaa kan seeraa godhachuudhaaf adda bilisummaa Oromoo yookiin immoo waraana bilisummaa Oromoo maqaadha. Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo kamiyyuu taanaan biyya isaa keessatti sosso'a malee bakka biraatti kan itti seenu miti. Durumaa jalqabee biyya keessa ture, biyya keessa jira, uummata keessa jira, biyya isaa keessatti qabsoo godha. Sekireetariyaatiin mootummaa wayyaanee kan inni jedhu baharraanis, kibbarraanis, lixarraanis haala kana hammeessuuf sochii gochaa jira jedha. Haalli kun kan hammaate amma osoo hin taane baruma adda bilisummaa Oromoo mootummaa keessaa dhiibanii baasaniiti jalqabeeti. Adda bilisummaa Oromoo immoo yeroo sanaa jalqabee hanga ammaatti sochii irra jira. Waraanni bilisummaa Oromoos bakkoota garaagaraatti Oromiyaa mara keessatti tarkaanfii fudhataa akka jiru beekamaadha. Isaanuu yeroo garii amananii fudhatu yeroo haalli qabbanaa itti fakkaatu akka hin jirretti maqaasaa iyyuu hin kaasanii jechaadha. Kanaafi amma tarkaanfii uummata irratti fudhatan kana sababa adda bilisummaa Oromootiin yookiin immoo waraana bilisummaa Oromootiin jedhanii ittiin sababeeffachuuf malee akka alaa hin dhufne biyya keessa akka jiru isaanis akka gaariitti beeku. Kun waan fudhatama hin qabnedha waan inni jedhu jechaadha akkanuma kan nuti jechuu dandeenya.
Dhaggeeffattoota keenya ajjeechaa magaalaa Mooyyaalee ilaalchifne kanarraa akka jenne kanumaan xumurra an jaallannee gammadaati nagaatti.
Dhaggeeffattoota keenyaa gama biraatiin immoo abbaan gadaa Booranaa Kuraa Jaarsoo jiraattota Mooyyaalee kanneen ajjeechaa sanbata dabre baqatanii Keeniyaa seenan bira dhaquudhaan ilaalanii jiru. namoonni ajjechaa jiraattota irratti raawwatan akka seeraaf dhiyaatan qondaalota dhimma nageenyaa kan naannoo Oromiyaaf kan federaalaa biran qaamaan dhaqanii akka gaafatanis dubbatanii jiran. Namoonni Moyaalee dhaabaqatanii amma Keeniyaa naannoo Seesii jedhamu jiran akka gargaarsa argatan mootummaan Keeniyaa dhaabbatoota tola ooltotaa achi ergee jira. Lakkoobsi namoota Moyaalee gara Keeniyaatti baqatanii agammaatti guutummaatti kan hin beekamin ta'us dhaabbata Strategies for Northern Development jedhamutti qindeessa attaanaa akka ta'an Tachee Elema agammaatti dhaabbanni isaanii maatii 2,000 ol adda baafachuusaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Daawit Galmootuu Naayiroobii irraa gabaase.
Abbaan Gadaa Kuraa Jaarsoo harraga nama jiraattota Moyyaalee baqatanii Keeniyaa jiran dubbisanii ajjechaan sanbata darbee jiraattota Moyyaalee irratti dhaqqabe baay'ee akka isaan gaddisiise himanii warri gochaa kana raawwate qabamee seeratti akka dhiyaatuuf qaamolee nageenyaa kan naannoo Oromiyaa fi kan federaalaa qaamaan akka gaafatan dubbatanii armaan duras raayyaan ittisa biyyaa magaalaa Moyyaalee qofaa keessatti yeroo 3 nama ajjeesuu himanii waa'ee ajjechaa kanaa mootummaatti iyyannee haga yoonaa namootni akka sana dalagan murtiif hin dhiyaanne jechuun komatanii.
Arbaawwatti guyya 3 raayyaan ittis biyya kunnaa maali. Guyya 1 uummati Somaalee garriin dhakaan uummata kennaatee gaabsallee uummata garrii adamsuun uummata kennee taatti rasaas bananii nam 7 madeessanii jiran amma armaan dur namni sun agamma kamiilii irratti hospitaal jiruu jiru. Yeroo 2 immoo ijoollee Hawaasi taphattee ittiin godin irraa waanca fudhattee galtu sirbaa waancaan sirba magaalaa keeyyaati irraa dhukaas bantee nam 1 ajjeestee nam 3 madeessite. Uummatum nagaan jiru irraatti soddaatti kanaan dura dhukaas bantee nama 3 jeeftee nam 19 madeessite. Warri soddaan nam fitsullee agamma seera gaafannee jirra agamma seeraa fi dhiyaate to'annoo seeraa gadi oolu.
Dabalataanis abbaan Gadaa Kuraa Jaarsoo ammas raayyaan ittisa biyyaa gandootii baadiyyaa kan naannoo Moyyaalee jiran keessa naanna'ee uummataan shiftaa fidaa jechuun sodaachisaa jira jedhu. Kanarraa ka'uudhaanis jiraattonni hedduun ammas qe'ee dhiisanii gara Keeniyaatti ce'aa akka jiranii kan isaan dubbatan. Sanbata darbe gara Keeniyaatti kabaqatan jiraattonni Moyyaalee Keeniyaa bakka Seesii jedhamu kan jiran yoo ta'an mootummaan Keeniyaa baqattoonni kun akka itti gargaaraman haa qorataniif qondaaltota mootummaa fi bakka buutolii dhaabbilee gargaarsaa garasitti ergeera. Itti aanaan kutaa bulchiinsa Maarsabiit Mr. Salomoon Gubboo bakka buutota dhaabbilee gargaarsaa akka UNHCR, dhaabbata fannoo diimaa Keeniyaa, World Visionii fi dhaabbata Strategies for Northern Development waliin baqattoota kana bira jiraachuu itti gaafatamaan dhimma nageenyaa fi daangaa Moyyaalee ka Keeniyaa Obbo Mohaammed Rukkurbee Dabbasaa VOF himaniiru. Lakkoofsi baqattootaa haga yoonaa kan hin beekamne yoo ta'u dhaabbata Strategies for Northern Development'tti itti aanaa qindeessaa akka ta'an Obbo Tachee Elamaa baqattoonni kun gargaarsa malee akka rakkoo keessa jiran dubbatani.
Amma warra kun bakka gibbii namaa keessa akkanumatti aannoo jala bulaa ijoolleen irra badaa namni kareephanillee ni jira. Amma kor keessatti waan tan gaasanii namni gadi kan buufatanillee ni jira. Namni haalama kee jira moggaa warra nama keessa yookaan akkanumatti ijoolleen aannoo jala bulanii biinni nyaachaa yookaan bokkaa fi aduullee keessa waan qubatan hin qabanu fulaan tokkollee kan qarqarsillee gadi hin baanin. Amma sana warra Kenya Red Cross fa'aa UNHCR fa'aa warra kana yaa'u jira eeguu jirra. Namni akkama jira ijoolleen fi namni guddaalleen gargaara ijoolleen rabaddee dhibeeddu kee jira.
Obbo Tacheen dabaluudhaanis ammas namoonni baqatanii gara Keeniyaa dhufaa waan jiranii fi lakkoofsa baqattootaa walii galaan baruu rakkoo akka ta'e kaasu. Baqattoota Oromoo gara Keeniyaatti baqatan kanas galgala kana dhaabbatni fannoo diimaa Keeniyaa gargaarsa qorichaa uffata halkanii fi nyaataa isaaniif godheera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.
Dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaan lamaan tokko isin dhageessisa. Ajjeechaa raayyaa ittisaatiin magaalaa Moyaaleetti sanbata dabre kana raawwatame booda kaleessa handaara magaalattiitti namoonni 2 kabiroon rasaasaan dhaawamuudhaaf arraga nama immoo reeffi nama kabiraa magaalattii keessatti argamu aangawoonni mootummaa dubbatanii jiru. Jiraattota Moyaalee kanneen ajjeechaa sanbata dabree baqatanii Keeniyaa seenan qaamaan kan daawwatan abbaan Gadaa Booranaa himannaa dhiyeessina warra ajjeechaa raawwate irratti jedhaa jiru. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3 meetir baandii 19:22 fi 25 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutti walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufaa.